Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Danes obhajamo enega samega Boga v treh osebah. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, 8 let branja, molitve in prevajanja svetega pisma v dialekt. V Španiji beatifikacija 3 medicinskih sester. Pred 800 leti v Asizijo srečanje med Frančiškom in Antonom. Šmarnica v leto svetega Jožefa profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu, 31. maj, zaščitnik svete cerkve.
Oggi, cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Danes, dragi bratje in sestre, dobar dan na ta praznik, med katerima obhajamo Boga, skrivnost edinega Boga. In ta Bog je Oče in Sin in Sveti Duh. 3 osebe so. Bog je eden, kajti Oče je Bog in Sin je Bog in Sveti Duh je Bog. Niso 3 bogovi, ampak je en sam Bog v 3 osebah. To je skrivnost, ki nam jo je razodel Jezus Kristus, Sveto Trojico. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo nedeljo svete Trojice.
Oggi ci fermiamo a celebrare questo mistero.
Danes se bomo ustavili in obhajali to skrivnost, kajti osebe niso predevniki Boga, ne, so osebe, resnične, drugačne, različne. Niso, kot je rekel neki filozof, emanacija Boga, ne, ne. Osebe so. Je Oče, kateremu molim z Oče našem, je Sin, ki mi je dal odrešenje, opravičenje, in je Sveti Duh, ki prebiva v nas in daje življenje cerkvi. To govori našemu srcu, saj jo najdemo zaobjeto v tistem izrazu svetega Janeza, ki povzame vse razodetje. Bog je ljubezen. Oče je ljubezen, Sin je ljubezen in Sveti Duh je ljubezen. In kot ljubezen Bog, čeprav je eden in edini, ni samota, ampak občestvo med očetom, sinom in svetim duhom. Ljubezen je namreč v bistvu darovanje sebe in v svoji izvirni in neskončni resničnosti je oče, ki se podarja rojevajoč sina. In ta se daruje očetu, ter njuna vzajemna ljubezen je sveti duh, ki je ves edinosti. To ni lahko razumeti, lahko pa vsi mi živimo to skrivnost, zelo jo lahko živimo. To skrivnost Trojice nam je razodel Jezus sam. On nam je dal spoznati obličje Boga kot usmiljenega očeta. Predstavil je samega sebe kot pravega človeka, kot Božjega sina in kot očetovo besedo, kot zveličarja, ki je dal življenje za nas. Govoril je o svetem duhu, ki izhaja iz očeta in sina, o duhu resnice, duhu paraklitu. O tej besedi paraklit smo govorili prejšnjo nedeljo, to je o našem tolažniku in zagovorniku. In ko se je Jezus prikazal apostolom po vstajenju, jih je poslal evangelizirati vsa ljudstva, krščujočih v imenu očeta in sina in svetega duha. Današnji praznik nam torej daje vzrenje to čudovito skrivnost ljubezni in luči, od katere izhajamo in kamor je usmerjena naša zemeljska pot. Pri oznanjevanju evangelija in pri vsaki obliki krščanskega poslanstva se ne more pustiti ob strani te enosti med nami, za katero je prosil Jezus, ko naj sledimo enosti očeta in sina in svetega duha. Saj lepota evangelija zahteva, da se ga živi in pričuje v slogi med nami, ki smo tako različni. To je enost, za katero si upam reči, da je bistvena za kristjana. To ni neka drža, način izražanja, ne, je bistvo. Saj je enost, ki se porodi iz ljubezni, iz Božjega usmiljenja, iz opravičenja Jezusa Kristusa in navzočnosti svetega duha v naših srcih. Sveta Marija v svoji preprostosti in ponižnosti odseva lepoto trojedinega Boga, saj je popolnoma sprejela Jezusa v svoje življenje. Naj podpira našo vero, nas napravlja za častilce Boga in služabnike bratom.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo 3 laikin mučenk in zatem napovedal, da se bo 1. julija v Vatikanu srečal z glavnimi odgovornimi krščanskih skupnosti v Libanonu na enodnevnem premišljevanju o zaskrbljujoči situaciji v državi in da bi molili za dar miru ter stabilnosti. Nadalje je pape spomnil, da danes obhajamo svetovni dan multiple skleroze ter na koncu spregovoril o človeku, ki mu je danes prinesel sveto pismo, ki ga je prevedel v svoj dialekt tako, da ga je 8 let bral, molil in prevajal.
Cari fratelli e sorelle,
draghi bratia e sestre,
ieri ad Astorga in Spagna sono state beatificate.
Вчера собеле Осторге у Шпании beatificirane Maria Pilar Golón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco и Olga Pérez Montesserín Núñez. Те погумне жене лайкинје со се споснемање усмиљенега самаријана посветиле у скрби војних раненцев, ки их нисо запустиле ните у неварности, твегале со и со биле убите и со враштво до нихове вире. Хвалимо Бога за нихово евангелско причавање. Аплауз новим блаженим.
И просимо, 1 лулјо, mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana presente in Libano.
1. Julija se bom u Vaticano sričao s glavnimi odgovornimi kršćanski skupnosti navzočih u Libanonu na enodnevnem premišljavanju o zaskrbljajućem stanju u Libanonu in da bi molili skupaj za dar miru ter stabilnosti. Ta namen izročam priprošnjo Božji materi, ki jo tako zelo častijo svetišću Harisa. Ter vas od tega trenutka prosim, da solidarno molitvijo spremljate pripravo tega dogodka in s tem isprosite za ta ljubljeni narod bolj vedro prihodnost. Danes jutra sem sprejel majhno skupino vernikov, ki so mi prinesli prevod celotne Biblije v njihovem dialektu. To je storil neki človek, ki je delal 8 let. Napisano je 8 zvezkov, vse je v dialektu in on, ki je bil navzoč, mi je rekel, da je bral, molil in prevajal. Rad bi se zahvalil za to dejanje in bi rad ponovno rekel, da berete Biblijo, da berete Božjo besedo in da tam najdete moč za svoje življenje. In tudi, s tem se bom ponovil, da nosite vedno seboj novo zavezo, žepne evangelije v torbici, v žepu, da ga boste lahko brali v kateremkoli trenutku dneva. Tako bomo našli Jezusa v Svetem pismu. Učimo se od zgleda tega človeka, ki je 8 let delal, da bi to razumel. Rekel mi je, da je to delal tako, da je molil.
V soboto 29. maja je v katedrali španskega mesta Astorga potekala beatifikacija treh mučenk laikin. Gre za Marijo Pilar Golón in njeni tovarišici Olgo in Octavio, medicinske sestre prostovoljke, ki so bile med špansko državljansko vojno leta 1936 umorjene iz sovraštva do vere. Slovesnost je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Na začetku homilije je spomnil na Jezusove besede Ne bojte se ter poudaril, da je naša družba zaznamovana s strahom. Le ta pa je lahko izraz naših izbir ali pa tudi neizbir. Kardinal Semeraro je na to navedel komentar svetega Avguština, ki je ob gospodovem povabilu Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti, zapisal, da so apostoli zato, da ne bi otrpnili od strahu, goreli zaradi ognja dejavne ljubezni. To je torej pot za premogovanje strahu, je dejal kardinal. Dejavna ljubezen je pot, ki so jo prehodili mučenci in je pot, ki je vedno odprta za nas. Ne le v dramatičnih situacijah, ampak tudi v najbolj običajnih. Ne gre le za strahove, ki so posledica groženj oseb, ampak tudi za tiste, ki so povezani z našim človeškim stanjem in izrednimi situacijami, ki se nam dogodijo v življenju. Med takšnimi razmerami je po besedah prefekta kongregacije za zadeve svetnikov tudi čas pandemije, za katerega upamo, da se bo kmalu končal. Papež Frančišek nam je že od vsega začetka pokazal, da je pot, po kateri je potrebno iti, pot dejavne ljubezni. Naš Bog je Bog, ki je blizu, je dejal, in nam naroča, naj bomo tudi mi blizu drug drugemu, naj se ne oddaljujemo drug od drugega. In v tem trenutku krize, ki jo živimo zaradi pandemije, moramo to bližino še bolj izkazati, jo pokazati. Morda se ne moremo približati fizično, zaradi strahu pred okužbo, vendar pa lahko v sebi ponovno prebudimo držo bližine med nami, z molitvijo, s pomočjo, z mnogimi različnimi načini bližine. In zakaj moramo biti blizu drug drugemu? Ker je naš Bog blizu. Želi nas spremljati v življenju. Je Bog bližine. Zato nismo izolirane osebe. Smo bližnji, saj je dediščina, ki smo jo dobili od Gospoda, bližina, oziroma drža bližine. Kardinal Semeraro je nadalje spomnil, da so tudi nove tri blažene gorele zaradi ognja dejavne ljubezni in so dobro razumele Gospodove besede, Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Posvetile so se negi telesa bolnih in ranjenih. Lajšale so jim bolečine in jih tolažile, saj ima telo neizrekljivo dostojanstvo. Za nas vernike je človekovo telo deležno dostojanstva Božje podobe, kakor nas spominja katekizem katoliške cerkve. Blažene Pilar, Olga in Oktavija so se posvetile skrbi ostarelega in trpečega telesa, je nadaljeval kardinal Semeraro. Tudi v nevarnosti niso želele zapustiti ranjenih, ampak so jim še naprej pomagale ter s tem tvegale svoje lastno življenje. Zaradi te svoje goreče dejavne ljubezni niso otrpnile od strahu, ko je bilo ogroženo njihovo telo, ampak so z gorečim duhom dejavne ljubezni trpele mučenja in ponižanja. Vse so prenašale z nadnaravno trdnostjo. Bile so pripravljene umreti v duhu vere. Umrle so pritarjujoč Kristusu Kralju in zaradi te izpovedi vere so postale mučenke, je sklenil homilijo prefekt kongregacije za zadeve svetnikov.
Mineva 800 let, odkar sta se v Asiziju srečala sveti Frančišek in sveti Anton Padovanski. Patri italijanske province svetega Antona Padovanskega in patri svetega samostana v Asiziju ob tej priložnosti pripravljajo cikel srečanj z naslovom Bog mi je dal brata, Frančišek Asiški in Anton Padovanski 800 let po kapitlju pod rogoznicami. Okrogla obletnica je priložnost za obuditev lepote srečanja, do katerega je prišlo 13. maja leta 1221 med dvema svetnikoma, ki še vedno navdihujeta življenja številnih moških in žensk, Frančiškom in Antonom. Brat Anton je kot mladi romar z Portugalske skupaj z vsemi brati reda prispel v cerkev svete Marije Angelske v Asizi, da bi se udeležil pomembnega kapitlja pod rogoznicami. Imel je priložnost videti in slišati besede brata Frančiška, ki je bil že zelo bolan in obtežen s številnimi obveznostmi. Pa vendar je to srečanje za Antona pomenilo notranji ogenj, ki ga ni nikoli pozabil. Med svetnikoma je nato prišlo do izmenjave pisem med koncem leta 1223 in začetkom leta 1224. Frančišek je Antonu poslal pismo, v katerem ga je pooblastil, naj brate poučuje teologijo, vendar ne na račun molitve. To je pomenilo, da je Frančišek Antona določil za pridigarja in učitelja teologije, pri čemer pa je postavil prvenstvo Boga nad vse drugo, ne da bi se pri tem oviralo ali preprečevalo razvoj osebnih talentov. Asiški nadškof Domenico Sorrentino je za Vatican News pojasnil, da se teh dveh svetnikov običajno med seboj ne povezuje.
San Antonio si pensa un santo molto popolare, i santi dei miracoli, la gente.
V ljudski pobožnosti je sveti Anton pogosto viden kot svetnik čudežev in je nekoliko ločen od frančiškanske razsežnosti. Njegovo spreobrnjenje je bilo spreobrnjenje v spreobrnjenju, saj je takoj po mučeništvu prvih frančiškanov opravil celotno duhovno pot. Idealu boštva, da bi se popolnoma približal Kristusu, ki ga je sprejel Frančišek, je razžaril njegovo dušo, zato je bilo to srečanje zanj zelo pomembno. Kasneje so se njune poti spet križale, čeprav le z izmenjavo pisem, ko je moral Anton prositi Frančiška za dovoljenje za študij teologije. Prošnja je bila odobrena, vendar je Frančišek poudaril, naj bo študij vedno prežet s pobožnostjo in vero v Boga. In dejansko je bil Anton pridigar unet v veri in ljubezni do Kristusa. Lepo je najti to skupno točko, v središču vsega in njunega življenja je bil samo Kristus. Po Sorrentinovih besedah Frančišek navdihuje življenjem, ki je dobesedno po vzoru Evangelija. To je storil s preroškimi dejanji, ki nas pretresajo še danes, naprimer, ko si je snel vse materialne dobrine. Anton je svetnik čudežev, ki ga ljudje čutijo blizu, ga kličejo v stiski, je tisti, ki pri Bogu posreduje za ljudi. To posebno karizmo je vedno imel že na zemlji in jo še naprej uresničuje iz nebes. Frančišek in Anton imata poseben čar, zato sta nam tako blizu, je dejal nadškof. Izpostavil je še, da od njunega učenja v današnjem svetu ostaja prav vse.
vanno tradotti, sicuramente.
V nekaterih primerih je treba aktualizirati njuno sporočilo, vendar vse ostaja, saj na koncu Kristus pravi odgovor na človekove globoke potrebe in pričakovanja njegovega srca. Da bi prisluhnili šoli svetega Frančiška in svetega Antona, je po Sorrentinovem prepričanju dovolj, da vanjo vstopimo s ponižnostjo.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 31. maj, zaščitnik svete cerkve. Papež Pij IX. Je 8. decembra leta 1870 slovesno razglasil svetega Jožefa za zaščitnika svete cerkve. Kakor je Jožef ščitil svojega varovanca in njegovo mater, ter ima bil skrben varuh, branitelj in zaščitnik, tako ne bo zapustil tistih, ki verujejo in so del svete cerkve. Kakor je družini posvečal so ljubezen in skrb, tako skrbi za celotno cerkev. On nas podpira, da premagujemo vse skušnjave in ostanemo zvesti otroci svete cerkve. Zato smo povabljeni, pojdite k svetemu Jožefu. Sveti Janez Pavel II. Pravi, da je Bog začetke odrešenja zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Zato ga cerkev prosi, naj ji nakloni, da bo zvestobi sodelovala pri delu odrešenja, da ji bo podeljena ista zvestoba in čisto srca, ki je navdihovala Jožefa v služenju v človečeni besedi. Cerkev naj po njegovem zgledu in priprošnji vedno živi za Boga o pravičnosti in svetosti. Papež Leon XIII. Je spodbudil katoliško cerkev, naj prosi za varstvo svetega Jožefa, zavetnika celotne cerkve. Njegova okrožnica se je sklicevala na tisto očetovsko ljubezen, ki jo je Jožef izkazoval detetu Jezusu in priporočala preskrbnemu varohu svete družine, tisti delež, ki ga Jezus pridobil svojo krvjo. Od takrat prosi cerkev pri ljubezni, ki ga je vezala z brezmadežno devico Božjo materjo, za varstvo svetega Jožefa in mu priporoča vse svoje skrbi, tudi glede nevarnosti, ki pretijo človeški družini. Še danes imamo številne razloge, da molimo enako. Odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostjo iz nebes, omogočni naš varuh. V tem boju zoper moči teme. In kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto cerkev Božjo, sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Papež sveti Janez Pavel II. Končuje svojo apostolsko spodbudo odrešenikov varuh z besedo blagoslova. Živo želim, da bi pričujoči spomin na lik svetega Jožefa tudi v nas obnovil molitev, ki jo je pred 100 leti moj predhodnik priporočal molitvi. Prav gotovo ta molitev in Jožefov lik dobita v novem krščanskem tisočletju obnovljeno aktualnost za cerkev našega časa. Naj bo sveti Jožef za vse edinstveni učitelj v služenju Kristusovemu odršenskemu poslanstvu. To služenje se v cerkvi tiče vsakega posameznika in vseh, zakoncev in staršev, tisti, ki živijo od dela svojih rok ali vsakega drugega dela, oseb, ki so poklicane kontemplativnemu življenju ali k apostolatu. Sveti Jožef naj doseže za cerkev in za svet, pa tudi za vsakega od nas blagoslov očeta in sina in svetega duha.
Budisti in kristjani, spodbujajmo kulturo skrbi in solidarnosti. To je naslov sporočila, s katerim Papeški svet za medverski dialog letos vošči budistom ob njihovem največjem prazniku Vesak. Obhajajo ga v mesecu maju, datum pa se razlikuje od države do države. Na začetku voščila je izražena želja, da bi praznik, s katerim se spominjajo Budovega rojstva, razsvetljenja in smrti, v srca budistov po vsem svetu prinesel veselje, vedrino in upanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.